Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Хмары не зніклі з неба і паўзлі над самай зямлёю, намагаючыся пакрапіць яе першым дажджом. Увечары, перад самай вадой, да старога літуна скочыў на калені кот Мурык. З метро скінуў кота зноў на падлогу. Брахаў, не хацеў есці лысы. «Старэе, падла, мо захварэў», кляў з метро. Мурык скочыў з лавы, а з яе ўжо лёгка перамахнуў на плечы літуну.
«Што ты чэпіся, вашывы псік?»
гыркнуў злы лятун і пхнуў кота нагою. «Мурык, Мурык, хадзі сюды», клікаў кота Мікіта. «Не бяры ў ложак, ванітаваў з раніцы, мо глісты завяліся», папярэдзіла брата Уля. Кот, аднак, зноў скочыў на калені да свайго гаспадара. Лятун ужо не вытрымаў такога нахабства, схапіў Мурыка за шыю і выкінуў у сенцы. Мо з гадзіну бедны Мурык прасіўся ў хату, потым, скочыўшы на вышкі, яшчэ доўга і жаласна, як ніколі, мяўкаў. Мікіта прачнуўся першы. Трывожна гулі званы касцёла, ім у такт адказвала званіца з царкоўнай гары. Брахалі, што мелі сілы з сабакі. Апусціў босыя ногі Мікіта на падлогу і не адразу ўсё зразумеў. Можа, нехта ноччу разліў вядро з памыямі. Пайшоў да акна, дзе не пажар які. Дошкі падлогі хадуном хадзілі пад нагамі, а праз акно быў відаць водбліск месяца. Мікіта зразумеў. Прыйшла вада. «Уставайце! Бяда! Вада прыйшла!» – тузаў ён старога Ігната. Ад крыку прачнулася Уля, толькі як забіты спаў Юзік. Стары схапіўся і даў каманду сынам: «Залодкі, сыночкі, да хлеба родныя!» Як чуў бяду яшчэ з першымі маразамі, перавёз лодку на хутар, а на гары не пакінуў адзін дзіравы човен. «Уля! Юзік!» Стары стягнуў сына верхнік. «Пры ў пограб, бульбу перабірай!» З ганка да адрына ўжо было па калена. Беглі да лодкі. «Усё, усё па пісанні», гаварыў брату Мікіта. «І атайдуць воды, свят, свят, Гасподь, уратуй і памілуй нас!» Здалёк чуўся віск свіней. У колках брахалі сабакі, тры начныя вартаўнікі літуна, убачыўшы гаспадароў, павесялелі. Яны туліліся да сцяны адрыны, баючыся ўпасці з будкі ў ваду. Вада падмыла тры кастры бярэзіны, якую напілавалі за зіму, і паленне, трапіўшы ў вадзяны свішч, панеслася на поле за хутар. «Плюнь, Мікіта! Плюнь! Па адным палене! Гэта нядзела, адвяжы сабак, ды памажы бульбу перабіраць!» – казаў Ігнат, прывязваючы лодку да ганка. Хутка выбіралі бульбу. Внізу ўжо добра падмочаную. Развіднела, распагодзілася. Вадзяная прастора, што ахапіла ўсё навокал, пужала сваімі памерамі. Канца і краю, здавалася, не было ёй. А вада усё яшчэ прыбывала. Недзе ў колках моцна галасіла баба. Уже я плаваю на пагурку. У колках у кожної печі вода, подумав Змитро.
Папко, папко, глянь, крикнув з вишок Юзік, рукою показуючи у бок лісу.
На велізній колоді плили 4 зайці, схуднілі з лютою зимою і перепужені поводкою. Старий сам ускочив у лодку, відштурхнувся від ганка і почав віславати до зайців. Вось нос лодки дзюбанув тую колоду, Змитро прилавчився і пальнув мокрим веслом по голові зайця. Оглушений той бовтнув у воду. Змитро схопив його за вуши і ляснув ще раз уже об колоду. Остатні зайці, почувши недобре, сипанули у стюдену воду. З диким азартом старий бив веслом по воді, намагаючись достати хоч ще одного. Да вода понесла нещасних далей.
Діти мовчки назирали за батьком. Тільки Юзі кричав:
«Вунь, вунь, вунь, ззаду лодки, папко, бі!»
Боже мой, який звір!» Не мог дарувати батьку Ігнат. «Що роти роззявили?» – кричав з лодки старий. «Носи бульбу!»
«Нема як!» – повнюткий погреб води, – кричав в отказ Микита. «Свиней ратуй! Про свиней забылися!»
До хлява було уже не подысти. Кинули кладки. Микита часав колы, а Ігнат, уже не звертаючи уваги, что вода там-сям лилася через халяву, спрытно забивав їх.
За грахи, усе Господь Бог посилає за грахи, не мог супокоїться Микита.
Усе ще голосила баба у колках.
«Что там?» – спитав Ігнат у брата. «Усе плаває, греблі не видно. Папко, папко, сено пливе!»
«Де?»
– оживився Змитро. «З України!»
«Микита, сядай у лодку, самі тут управиться. Да ворушитеся трохи, ворушитеся! Уля, бяжи у хату! Мяшки з гречкою і житом тягніте на печ! Злезь со страхи, покуль целый!»
Ігнат пригнав свині у сені і пішов у хату шукати теплої анучі. Вода хлюпала у чоботах, стюдённой спружиной стиснувши пальцы и лытки. Нечакано налетел ветер, гнал до воды шерые хмары. С колок плыли смети, дравляная барана, лавка, змокрылы пух. Привезли полную лодку сена, перекинули его у човен, який прибился до хутора, и Юзик багром притягнул его до пагурка. Потонули в воде будки собак, плавали адрыны. Змитро Лятун упершиню за ранецу перехрестився. «Не дай Бог, Господи, няужо хату знясе!»
«О, верні, дык верні», – казав Микита, – «сілы небесны нікому не утрымаць».
Уля і Юзік полезли на вышки.
«Папко, возьміць анучы, тут є чыстая», – сказала Уля.
«Ай, іши гэтая нямокрая, як думаеш, Ігнат, вытрымае халупа наша?»
Вытримая, понесла крыги, вялізная, с шэрым снегом зверху, пихали их баграми, капаніцами, вилами, далі от хаты. А поўдні вода супакоілася, паднялася до самых вокнаў,
нарабіла гора, ой, нарабіла, каб хоць Бог даў, печ не упала, маліў старый.
Два дні святкавала паводка сваю перамогу над людзьмі, адрэзаўшы ад сушы не толькі хутар Літуна, а яшчэ добрых 15 вёсак наваколля. Спадаць вада пачала так раптоўна, як і прыбывала. Аддала хату, двор, адрыны. У хаце моцна пахла цвіллю. Адчынілі ўсе вокны і дзверы, сушылі скразняком. Мокрыя дровы ніяк не хацелі гарэць у сырой печы, плавала, як ніколі ўся нырча.
Гніловатые плоты штакетники позаносило за 5-10 километров. У трех хатах над самой горыни у Радичах повалило печи, злезало сташки и костры дров. Вода вымыла с метр глубиной множество канал на улицах и сама надейно сховалася до летнего солнца у ямах и ровах. Прикинулися и хворобы. Дети поголовно хворелись винкой, коклюшем и плеуритами. У цане были шкипинар и мед. Терли на ночь ноги, поили чаем с заваренным малиной и липовым цветом. Напоткала тяжкая хвороба и у Владимира Туравца. У первый день поводки он кировал своим чоуном на выгонь, каб помогчи ратоваться осколку, и как раз тады яны трапилися ему. На сустра чоуну плыла у лодцы подпитая компания, у якой Владимир познал сына осадника гармониста Тукина и некольки хлопцев з мельников. Наярвал на гармонику Тукин, драу горло припевкой сына осадника Казимир. А поганое раче по колоде скача, а колода гнется, байструк до девки прется. Остатние весело подхопливали. Отца, 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 ца, нечто хлопцу хочется. Човен Туравца поравнался с лодкой тых, кто спевал. Кого я бачу, вылупил в очи Казимир. Куды ты? Плыве агитовать за одинную Беларусь, отказали за Туравца с лодки. Остатние зарагатали. А мо, хлопцы, покупаем коммунистика, пропоновал Казимир, и уже не дочакавшийся сгоды своих, отперся ногой на бок лодки и почал гойдать. Эх, раз, и еще раз, грай, Янка, грай, а давай, интернационал. Первая хваля, невеличкая, злегку только штурхнула човен, подкинула у гору, другая большая тягнула униз, а третья уже топила. «Что ж ты, Янок, у этой компании ты ж наш, свойский!» — говорил Владимир. «Не соромно!» Холодная вода достала до пояса. Туравец, кинувши затопленный човен, пошел по улице, трымаючись одной рукой за плоты, а другой разгребаючи перед собою воду. «Мы тобе, падла, охвоту одобьем людей баламутить!» — кричал червонощокий от натуги Казимир. С того самого часу излег слабый здоровьем Туравец. Простый день приехала на Полесье урадовая комиссия. Люди с Колок, Струги и інших вёсок писали у павет бурмистру ваяводу, просили допомоги, страховки, пазыки. Посядели члены той комиссии у бурмистра, адвячэра Леушидловскага, долго оглядали у бинокль со звоницы на церковной горы Новоколле. Собрали усе скарги, листы, прошенни и съехали у столицу. Перед своим таким чаканым и жаданым отъездом у Гродню Игнат пошел наведать хворого сябра, прихопивший ковалок сала, який тайком отрезал с батьковых запасов. Владимир прикметно схуднел. Его душил кашель, и он небарака соромился, затискал рот ватной коудрой. На столику ля ложка стояло несколько слоиков. «Тлуш, барсучи, мати варить, люди пораили. Такая бредота, поверишь?» Тихим голосом растлумачив йон Ігнату. А що, покуль весток от Соні нема?
Потерпі, браток, нешто придумаєм. Єдем попіли у Гродню, а тулі привезем. Буде у нас радіо. А що, єйбо поховаєм, частки у машини привезем?
Мне б зараз тільки слухать. Вольного часу хоть ко спаси.
Тобі, може, лекарства, у яких треба? Що доктор казав?
Казав, менш читай, а більш єш м'яса, спробував жартувати Владимир.
Ну?
А сам як себе відчуваєш? А, ще за дівкою побіг би.
І яне бодво зареготали. Коли ад'їжджаєте у Гродню? Спитав Владимир.
Може, праз місяць. Може, раней, хлопці кажуть, раз посилають по нові піли, значиться, судноверф у Нирчі покинуть.
Заздрощу. А я, Ігнат, повериш, так за все своє життя далі Пінської не був ніде.
Не сумуй, Володя, було б здоров'я, ще наєздіся. Уволю. А бульба є, не погніла?
Ах, кольки нам треба, є пару кашов хопіть. З прийомником гета правильно.
Ай, файно було б, каб привезли. І ще, Ігнат, я тебе попрошу, мо стреніш Тукіна Янку, ну, гармоніста за селіці.
Ведаю, ведаю.
Накажи, каб до мене прийшов. Я зла не пам'ятаю, хай прийде. Я ж його з маленства ведаю. Не з той компанії водиться. Шкода, добрий і здольний хлопець.
Накажу. Обов'язково ти ляжи, ляжи.
Ай, і так, боківся ляжав. Проведу тебе на ганок.
Боже, здивився Ігнат, як на таких запалках, ногах тримається тіло.
Гэта я знарок, сказав на ганку Владимир. Вивів тебе. Маті плаче, живим ховає. Я, брат, і сам розумію, не одолію хворобу, не.
Треба одоліць, Володя. Не ведаючи, що отказать, говорив Ігнат.
Ти, я не плачу. Повериш, як ніколи жить хочеться. Усьому радуюся, як дитя. Дню, ночі, сонійку, дожджу. Усе чоловіку потрібно. Абсолютно усе. Скажу тобі, такая прага до життя охоплює людей тільки у хвилини розвітання. Я ж, Ігнат, маню вашу любив. Не повериш, крепко любив.
Чого ж сватов не послав, Володя?
Ай, дурний був, боявся. Усю грошей хотів собрати, каб до твоєго батьки з форсом під'їхать. Поганая натура у нас, я й бо поганая. І моя на нам шкодить. Так я чого тебе взявся проводить? Як помру, так каля мані поховайте.
Змовкни ти, я й бо, Володя, увесь настрой псуєш.
Заладив, як панамар, помру, помру, такі, як ти, на вагу золота.
Ти нам живи потребни. Тільки тепер усе й починається, підбадьорував Ігнат.
Я не змирився, Ігнат, не чекаю, склавши руки. П'ю трасцю собачу і барсучую. Гэта тобі сказав на будучиню, каб ведав.
Вийшла на ганок маті Туравця, накинула на плечі сину кажушок.
Володечка, Володечка, йшов би у хату, а? Холодно, сира, ти ж кашляєш, загаманіла жанчина.
Іду, іду, мамо.
привезти з Гродні прийомник прийшла Ігнату у голову при розмові з Туравцом. І Якову його пропанова сподобалася. Без тяжкості, довідавшися про поїздку Якова і Ігната у Гродню, попили, сигнал він непосередньо отримав від адміністрації, Савчик пропонував збиратися у Гродню і Микиту. Запевнив старого, що може там, праз їх, трапить на ту саму дівчину. І тоді Янилля, тун і Савчик, ободва будуть спати спокійно. А Ігнату скажи, що Микиту посилаєш плуги куплять за компанію, одним словом, на допомогу, мовляв. Змітру не сподобалася пропанова Савчика, але ж що робіть? Сам у ліс, ходу назад нямашика. Не отчепиться гети Савчик, як аваденят коня. Особисто сам насам Савчик більш подробязно проінформував Микиту, просив бути пильним і уважливим, записувати, а лепш запоминати усі доми, куди будуть заходити, про що говорити, що вести, з ким спрачатися. І гэта вже апошнє, більш я вам не буду потрібны, спитав Микита. Там поглядим. Усе залежить від поспіху у Гродні. Отказав Савчик. Прихварев і Юліуш Шидловський. Стояли, може, аж повдня на високім березі Гарині, любувалися силою і пригажостю природи. Прибрав тоді вострий холодний вітрик. Тидень душила у горлі, не мог піць, їсти. Тільки вигравався, не вилазячи з ложка, де пів молоко з содой. А камячок той неприємний тирчав у глибині горла і душив, перешкоджаючи дихати. Ночу особливо при зміні надвор'я. Дзьон 10 не приїжджала Уля, і старий серйозно засумував. Нарешті піднявся. У покой до старої пані уже не ризикнув заходить, боявся у йой знямоглий і непригожий убачить і свою старость. Упершиню за хворобу поглядзеў на сябе ў люстэрка і аж нос пужаўся. Нос завастрыўся, яшчэ больш павіслі вусы. На лобе і мякішы носа палезлі маленькія чорныя кропачкі, раней іх выціскаў. Але ж у маленькі непрыкметныя ямкі скуры зноў набівалася гразь. Абвіслі шчокі, успомнив, як помираючи його батька просив напихать у рот ваты, каб виглядать трохи повнейшим і не таким жахливим. Невже старость неумольная, злая, жорсткая? Гэтае страстное почуття до бедной мурзатой селянской дзяўчыны, лебядзіная песня, апошні парох і рыхтуй вату. Свенты Єзус, толькі здаецца зараз, на сёмым десятку гадоў зразумеў усю асалоду життя, усю яго дзівосную прыцягальнасць і раптам табе не даюць больш дыхаць. А што ж пакіну? У маладосці мару стаць славутым адвакатам не атрымалася. Былі грошы, слава была непатрэбна, бо яны давалі тое ж самае, што даруе жыццё і славутым. Мяне любілі, паважалі, баяліся, шукалі сяброўства. Зіма, лета, лета, зіма. Няўжо нічога з тых год і не засталося? Питав ён у люстра. Ну, а калі б не Эдисон, а ён Шидловский придумал нечто такое, такое, чым здзівіў бы увесь свет, і што? Помнілі б і шанавалі, ну, 10-30 гадоў, а потым прыйшоў бы новы Эдисон і запатрабаваў бы аддаць тое, што належыць яму і яго часу. Супакойваў сам сябе Шидловскі. Рана ці позна, а саступіць прыйдзецца. Дык, можа, слабым, асабліва эмацыянальным, і не трэба ўзнімацца, каб не пакутаваць потым аддаючы. Бо ці ёсць сэнс, калі ўсіх чакае небыццё? Ад небыцця адно ўратаванне, само небыццё пры жыцці. Гэта як мільёны гапсека. Ён усе пакуты ўзяў на сябе аднаго, не даў ходу гэтым мільёнам. А калі б даў, колькі гора, колькі забойстваў, колькі пакут прынеслі б яны людзям. Выходзіць, калі глядзець, а глядзець з такога пункту гледжання таксама магчыма, то і гапсек святы чалавек, які пакутуе, каб уратаваць іншых. І ўжо як гэта не парадаксальна, а з адзінотай разам зніклі ўсе ворагі і зайздроснікі яго. Шидловскага ўжо даўно выкраслілі са сталічнага жыцця няшчасныя, стомленыя ад натугі стаць новымі Эдисонамі палітыкі. Не, не, ён не шкадуе, што іх пакінуў там. Уля, уля, зноў пранеслася ў галаве. Бойцеся сваіх жаданняў у маладосці, бо яны здзяйсняюцца ў старасці. Прыгадаў ён чамусьці словы Гёте.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.